Ձիերն արդեն լցված էին։ Զանգակը մեկ-մեկ զնգում էր անուրի տակ, և լաքեյը արդեն երկու անգամ մոտեցել էր Պեչորին ինձ զեկուցելու, որ ամեն ինչ պատրաստ է, իսկ Մաքսիմ Մաքսիմիչը դեռ չէր հայտնվում։ Բարեբախտաբար Պեչորինը Կովկասյան լեռնաշղթայի կապույտ ջանիկներին նայելով մտածմունքի մեջ էր ընկնվել և կարծես բոլորովին չէր շտապում ճանապարհ ընկնել։ Ես մոտեցա նրան։ «Եթե դուք կամենայիք մի փոքր սպասել», ասացի ես, «ապա ձեր հին մտերիմ ծանոթի հետ տեսնվելու բավականությունը կունենայիք»։
«Ախ, ճիշտ որ», արագ պատասխանեց նա։ «Ինձ երեկ ասացին. Բայց որտեղ է նա»։
Ես դարձա դեպի հրապարակը և տեսա Մաքսիմ Մաքսիմիչին, որ վազում էր, որքան ուժ ուներ։ Մի քանի րոպեից նա արդեն մեզ մոտ էր, հազիվ էր կարողանում շնչել։ Քրտինքը հեղեղի պես թափվում էր երեսից։ Սպիտակ մազերի թաց փնջիկները գդակի տակից դուրս պրծնելով կպել էին ճակատին։ Ծնկները դողում էին։ Նա ուզում էր Պեչորին ի վզովն ընկնել, բայց սա բավական սառը, թեպետ և բարեհամբույր ժպիտով ձեռք մեկնեց նրան։ Շտաբս կապիտանը մի րոպե քարացավ, բայց հետո ագահաբար բռնեց նրա ձեռքը իր երկու ձեռքերով։ Նա դեռ անկարող էր խոսել։
«Որքան ուրախ եմ, թանկագին Մաքսիմ Մաքսիմիչ»։
«Է, ինչպես եք»,  ասաց Պեչորինը։
«Իսկ դուք»,
արցունքն աչքերին քրթմնջած ծերուկը։
«Քանի տարի է, քանի օր»։
«Իսկ այդ ո՞ւր»։
«Գնում եմ Պարսկաստան և ավելի հեռու»։
«Միթե այս ռոպեիս»։ «Մի կացեք, թանկագինս»։ «Միթե այս ռոպեիս պիտի բաժանվենք»։ «Ինչքան ժամանակ է չենք տեսնվել»։
«Իմ գնալու ժամը հասել է, Մաքսիմ Մաքսիմիչ»։ Եղավ նրա պատասխանը։
«Աստված իմ, աստված իմ, այդ ուր եք այդպես շտապում»։ «Ես այնքան բան կուզեի ձեզ ասել, այնքան բան հարցնել»։
«Հմ, ոնց է»։
«Պաշտոնաթող եք»։
«Ինչպես,
ինչ էիք անում»։
«Ձանձրանում էի»,  պատասխանեց Պեչորինը ժպտալով։
«Իսկ հիշում եք մեր օրապրուստը Բերթում, որսի համար հիանալի երկիր է»։
«Չէ՞ որ դուք որսի թունդ սիրահար էիք»։
«Իսկ Բելան»։
Պեչորինը հազիվ նկատելի գունատվեց ու շրջեց երեսը։
«Այո, հիշում եմ»,
ասաց նա, համարյա իսկույն շինծու հորանջելով։ Մաքսիմ Մաքսիմիչը սկսեց խնդրել նրան էլի մի երկու ժամ իր հետ մնալ։
«Մենք հիանալի կճաշենք», ասում էր նա։ «Ես երկու փասյան ունեմ, իսկ այստեղի կախեթի գինին սքանչելի է»։ «Հասկանալի է, այն չէ, ինչ Վրաստանում, սակայն լավագույն տեսակից է»։ «Մենք կխոսենք»։ «Դուք ինձ կպատմեք Պետերբուրգի ձեր կյանքից»։
«Հը»։
«Ճշմարիտն ասած, պատմելու բան չունեմ, թանկագին Մաքսիմ Մաքսիմիչ»։ «Սակայն մնաք բարով, իմ գնալու ժամանակն է»։ «Ես շտապում եմ»։
«Շնորհակալ եմ, որ չեք մոռացել»,
ավելացրեց նա, Մաքսիմ Մաքսիմիչի ձեռքը բռնելով։ Ծերուկը հոնքերը կիտեց։ Նա տխուր էր և բարկացած, թեպետ ջանում էր թաքցնել այդ։
«Մոռանալ»,
մրթմրթաց նա։
«Ես որ ոչինչ չեմ մոռացել»։ «Էհ, աստված ձեզ հետ»։ «Ես այսպես չէի ուզում ձեզ հանդիպել»։
«Դե բավ է, բավ է»,
ասաց Պեչորինը, բարեկամաբար գրկախառնվելով նրա հետ։ «Ի թե ես նույնը չեմ»։
«Ինչ արած»։
«Յուրաքանչյուր մարդ իր ճանապարհն ունի»։
«Կհաջողվի արդյոք նորից հանդիպել իրար»։
«Աստված գիտե»։
Այս ասելիս նա արդեն նստած էր կալյասկայում և կառապանը սկսել էր երասանները քաշել։
«Կաց, կաց»,
բղավեց հանկարծ Մաքսիմ Մաքսիմիչը, ձեռքը գցելով կալյասկայի դռնակին։
«Քիչ էր մնացել բոլորովին մոռանայի»։
«Ձեր թղթերն ինձ մոտ են մնացել, Գրիգորի Ալեքսանդրովիչ»։
«Ես հետս ման եմ ածում»։
«Կարծում էի ձեզ Վրաստանում կգտնեմ, բայց ահա թե որտեղ աստծո կամեցողությամբ պատահեցինք»։
«Այդ թղթերն ինչ անեմ»։
«Ինչ որ կամենաք»,  պատասխանեց Պեչորինը։ «Մնաք բարով»։
«Ուրեմն Պարսկաստան եք գնում»։
«Իսկ երբ կվերադառնաք»,
բղավեց նրա ետևից Մաքսիմ Մաքսիմիչը։
Կալյասկան արդեն հեռու էր, բայց Պեչորինը ձեռքով մի նշան արեց,
որ հետևյալ կերպ կարելի է թարգմանել. Հազիվ թե, ու կարիք էլ չկա. Արդեն վաղուց էր, որ չէր լսվում ոչ զանգակի ձայնը, ոչ էլ անիվների թխկոցը կայծքարե ճանապարհին. Իսկ խեղճ ծերուկը դեռ կանգնած էր նույն տեղում, խոր մտածմունքի մեջ ընկած. Մերչապես ասաց նա, ջանալով անտարբեր տեսք ընդունել, թեև դժկամության արցունքը ժամանակ առ ժամանակ փայլում էր նրա արտևանունքների վրա.
Իհարկե, մենք մտերիմ ծանոթներ էինք.
Բայց դե մտերիմ ծանոթն ի՞նչ է ներկադարում.
Ես նրա համար ի՞նչ եմ. Հարուստ չեմ, բարձրաստիճան մարդ չեմ, և հենց տարիքովս էլ բոլորովին նրա զույգը չեմ.
Տեսնում ես ինչ պճնամոլն է դարձել, հենց որ նորից է եղել Պետերբուրգում.
Ինչ կալյասկա է, ինչքան ծանրոց կա վրան, ու Լաքեին էլ այնպես հպարտն է.
Այս խոսքերը արտասանվեցին հեգնական ժպիտով.
Ասեք,
շարունակեց նա ինձ դառնալով.
Սրա մասին ի՞նչ կարծիքի եք։
Դե, ի՞նչ սատանա է նրան հիմա Պարսկաստան քշում։
Ծիծաղելի է, աստված վկա, ծիծաղելի է։
Ասենք ես միշտ գիտեի, որ նա թեթև սոլիկ մարդ է, որի վրա չի կարելի հույս դնել։
Բայց ազնիվ խոսք, ափսոս, որ վատ վախճան է ունենալու։
Ասենք ուրիշ կերպ չի էլ կարող լինել։ Ես միշտ ասել եմ, որ հին բարեկամներին մոռանալուց օգուտ չկա։ Այստեղ նա երեսը շրջեց, որպեզի իր հուզմունքը թաքցնի, ու սկսեց երթևեկել բակում, իր սայլակի մոտ, ցույց տալով իբր թե անիվներն է զննում, այնինչ աչքերը րոպե առ րոպե արցունքով էին լցվում։ «Մաքսիմ Մաքսիմիչ», ասացի ես նրան մոտենալով, «իսկ այդ ի՞նչ թղթեր է ձեզ թողել Պեչորինը»։
«Աստված գիտե, ինչ որ հիշատակարան»։
«Դուք դրանք ի՞նչ եք անելու»։
«Ինչ»։ «Ես կկարգադրեմ գործադրել փամփուշտներ շինելու համար»։
«Ավելի լավ է ինձ տաք»։ Նա զարմանքով նայեց ինձ, ինչ-որ բան մրթմրթաց ատամների արանքով, և սկսեց փնտրել ճամպրուկում։ Ահա նա մի տետրակ հանեց, և արհամարանքով գետին նետեց, հետո երկրորդը, երրորդը և տասներորդը նույն բախտն ունեցան։ Նրա դժկամության մեջ ինչ-որ մանկական բան կար, որ ինձ թվում էր ծիծաղելի, և ես խղճում էի նրան։
«Ահա, այս է բոլորը»,
ասաց նա։
«Շնորհավորում եմ ձեր գյուտը»։
«Եվ ես կարող եմ սրանց հետ վարվել իմ ուզածի պես»։
«Թեկուզ լրագրերում տպեցեք, իմ ինչ գործն է»։
«Ինչ է, ես միթե նրա բարեկամն եմ կամ ազգականը»։
«Ճիշտ է, մենք երկար ժամանակ մի ծածկի տակ ենք ապրել»։
«Բայց ես քիչ մարդու հետ եմ ապրել»։ Ես շտապ վերցրի թղթերը և շուտով տարա, վախենալով, որ շտապս կապիտանը կզղճա։ Շուտով եկան մեզ հայտնելու, որ մի ժամից օկազիան կշարժվի։ Ես կարգադրեցի իմ կարգը լծել։ Շտապս կապիտանը սենյակ մտավ այն ժամանակ, երբ ես արդեն գդակս էի ծածկում։ Նա թվում էր չէր պատրաստվում մեկնելու, ինչ-որ առհարկի սառը տեսք ուներ։ «Իսկ դուք, Մաքսիմ Մաքսիմիչ, միթե չեք մեկնում»։
«Ոչ»։
«Այդ ինչու»։
«Ախր դեռ պարետին չեմ տեսել, այնինչ պետք է մի քանի պետական իրեր հանձնեմ»։
«Բայց չէ՞ որ դուք եղաք նրա մոտ»։
«Եղա, իհարկե»։
Ասաց նա կմկմալով։
«Բայց նա տանը չէր»։
«Իսկ ես չսպասեցի»։ Ես նրան հասկացա։ Խեղճ ծերուկը, թերևս առաջին անգամ իր կյանքում, թողել էր ծառայության գործերը սեփական կարիքների պատճառով, կրագրության լեզվով ասաց։ «Եվ ինչպես վարձատրվեց դրա համար»։ «Շատ ափսոս», ասացի ես։ «Շատ ափսոս, Մաքսիմ Մաքսիմիչ, որ մենք ժամանակից առաջ ստիպված ենք բաժանվել իրարից»։
«Մենք, անկիրթ ծերուկներս, ինչպես կարող ենք ձեր ետևից հասնել»։ «Դուք բարձր հասարակության պատկանող հպարտ երիտասարդներ եք, քանի դեռ չերքեզների գնդակների տակ ենք, դուք էլի ոչինչ, իսկ երբ հետո հանդիպենք, կամաչեք նույնիսկ ձեռք մեկնել մեզ պեսներին»։
«Ես այդպիսի կշտամբանքների արժանի չեմ, Մաքսիմ Մաքսիմիչ»։
«Ես գիտեք, հենց այնպես»։
խոսքորինակ եմ ասում։ Սակայն ձեզ ցանկանում եմ ամեն երջանկություն և ուրախ ճամփորդություն։
Մենք բավական չոր հրաժեշտ տվինք իրար։ Բարի Մաքսիմ Մաքսիմիչը դարձել էր համառ, քրթմնջացող շտաբսկապիտան։ Եվ ինչու՞։ Որովհետև Պեչորինը ծրվածությունից, թե այլ պատճառով, ձերք մեկնեց նրան այն ժամանակ, երբ նա ցանկանում էր Պեչորինի վզովն ընկնել։ Տխուր բան է, երբ տեսնում ես, որ երիտասարդը կորցնում է իր լավագույն հույսերը ու անուրջները։ Երբ նրա աչքերի առջևից ետ են քաշում վարդագույն ֆլյորը, որի միջով էր նա նայում մարդկային գործերին ու զգացմունքներին։ Թեև հույս կա, որ նա հին մոլորությունները կփոխարինի նորերով, որոնք պակաս անցողիկ չեն, բայց դրա փոխարեն պակաս քաղցրել չեն։ Բայց դրանք ինչով փոխարինես Մաքսիմ Մաքսիմիչի տարիքում։ Ակամա սիրտդ կչորանա ու հոգիդ կփակվի։ Ես մենակ ճանապարհվեցի։ Պեչորինի օրագիրը։ Առաջաբան։ Նորերս ես իմացա, որ Պարսկաստանից վերադառնալով Պեչորինը մեռնում է։ Այդ լուրը ինձ շատ ուրախացրեց։ Դա ինձ իրավունք է տալիս տպագրելու այս նոթերը։ Եվ ես առիթից օգտվեցի իմ անունը դնելու ուրիշի գրվածքի ճակատին։ Դա Աստված, որ ընթերցողները չպատժեն ինձ այսպիսի անմեղ կեղծարարության համար։ Այժմ ես պետք է փոքրինչ բացատրեմ այն պատճառները, որոնք ինձ դրթեցին հասարակությանը հանձնել սրտի գաղտնիքները մի մարդու, որին երբեք չեմ ճանաչել։ Ուրիշ բան է, եթե գետ նրա բարեկամը լինեի։ Ճշմարիտ բարեկամի նենք անհամեստությունը հասկանալի է յուրաքանչյուրին։ Բայց ես իմ կյանքում միայն մեկ անգամ եմ նրան տեսել, մեծ ճանապարհի վրա։ Հետևաբար նրա նկատմամբ չեմ կարող տածել այն անբացատրելի ատելությունը, որ բարեկամության դիմակի տակ ծածկվելով միայն սպասում է սիրելի առարկայի մահվանը կամ դժբախտությանը, որպեսզի հանդիմանությունների, խորհուրդների, ծաղրի և արգահատանքի զգացմունքի տարապ տեղա նրա գլխին։ Վերընթեռնելով այս նոթերը, ես համոզվեցի այն մարդու անկեղծությանը, որ այնպես անողոք ի ցույց էր դնում սեփական թուլությունները ու արատները։ Մարդկային հոգու, թեկուզ և ամենամանր հոգու պատմությունը հազիվ թե ավելի հետաքրքրական և ավելի օգտակար չէ, քան ամբողջ մի ժողովրդի պատմությունը։ Մանավանդ եթե դա հետևանք է իր իսկ նկատմամբ հասուն ուղեղի կատարած դիտողությունների։ Եվ երբ այն գրված չէ կարեկցության կամ զարմանք առաջացնելու սնափար ցանկությամբ։ Ռուսոյի խոստովանությունը ունի արդեն այն թերությունը, որ նա այն կարդացել էր իր բարեկամներին։ Այսպես ուրեմն, միայն օգուտ բերելու ցանկությունն է ինձ դրդել տպագրելու պատահմամբ իմ ձեռքն ընկած այս օրագրի հատվածները։ Թեպետ ես փոփոխել եմ բոլոր հատուկ անունները, բայց այն մարդիկ, ում մասին նրա մեջ խոսվում է, երևի կճանաչեն իրենց, և գուցե կգտնեն արդարացումը այն արարքների, որոնց մեջ մինչև այժմ մեղադրում էին մի մարդու, որ այսուհետև ընդհանուր ոչինչ չունի այս աշխարհի հետ։ Մենք համարյա միշտ ներում ենք այն, ինչ հասկանում ենք։ Ես այս գրքում զետեղել եմ միայն այն, ինչ վերաբերում է Պեչորինի Կովկասում եղած ժամանակին։ Իմ ձեռքին մնացել է ևս մի հաստ տետրակ, որտեղ նա իր ողջ կյանքն է պատմում։ Մի օր էլ այդ տետրակը կներկայանա հասարակության դատաստանին։ Բայց առայժմ ես չեմ համարձակվում ինձ վրա վերցնել այդ պատասխանատվությունը բազմաթիվ կարևոր պատճառներով։ Գուցե ընթերցողներից ոմանք կցանկանան իմանալ իմ կարծիքը Պեչորինի բնավորության մասին։ Իմ պատասխանը այս գրքի վերնագիրն է։ Բայց այդ չար հեգնանք է, կասեն նրանք։ Չգիտեմ,